16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Zakon da se Republika Srpska i srpski narod ne mogu nazivati genocidnim, prvi test za učešće srpskih predstavnika u radu zajedničkih institucija, ističe Dodik.
Pažnja domaće i regionalne javnosti usmjerena na Neum, drugi dan razgovora o izmjenama izbornog zakona BiH.
Ne prestaju reakcije na izjavu Fadile Mujića, Srebreničanke, koja je priznala i posvjedočila o pljačkama i ubistvima u Kravici.
Istražuje se slučaj u domu Rada Vranješević, jedno lice uhapšeno, reagovalo Ministarstvo zdravlja.
Uz 22 smrtna ishoda, u Srpskoj danas i 501 novo zaraženo. U Višegradu još 7 dana online nastava.
Ashley Barty, pobjednica Australian Opena.
Uveče ponegdje slaba kiša, sutra smanjenje oblačnosti i sunčani periodi.
Prvi test za učešće srpskih predstavnika u radu zajedničkih institucija je taj da će biti predložen zakon da se Republika Srpska i srpski narod ne mogu nazivati genocidnim. Ovo je danas u Prnjavoru poručio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je podsjetio na zaključke Narodne skupštine da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama rade u skladu sa onim što je procjena i interes Republike Srpske i da s tim u vezi neće biti potrebno ništa mijenjati. Opširnije Darko Đurić.
Zaključci parlamenta Srpske ostaju na snazi, poručio je Dodik, ponavljajući da do njihovog usvajanja ne bi ni došlo da Incko nije donio sporni zakon.
Razlozi zašto smo donijeli odluku da se ne pojavljujemo u odlučivanju nisu nestali. Oni su tu. Ima nekih ideja koje smo kao koalicija na vlasti, smatramo da bi možda to moglo biti korisno, jeste da se predloži zakon u kome će se kazniti jednako bilo kako nazivanje Republike Srpske, srpskog naroda genocidnim ili tvorevinom te vrste, da se kažnjava zatvorom danarom.
Dodik ističe da opozicija Srpske opet negoduje kada je u pitanju zakazivanje posebne sjednice, ali da bi bez obzira na to htio čuti njihov stav na sjednici kada je u pitanju upravo vraćanje u zajedničke institucije.
Mi tamo radimo i odlučujemo u skladu sa onim što je procjena interesa Republike Srpske. Mi danas u tim zaključenima neće biti potrebno ništa to ni mijenjati, sem da se to pravilno protumači. Dakle, prvi test će biti, mi ćemo predložiti taj zakon koji sam govorio da se ne može nazivati Republika Srpska pogrdnim imenima i srpski narod. Otićemo tamo i vidjet ćemo dalje. Ako bude volje da se radi, radićemo.
Reagujući na jučerašnju izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića da skretanje političkog fokusa na razgovore o izbornom zakonu u Neumu pokazuje da to nije ništa drugo nego pokrivač za Dodikove separatističke aktivnosti, srpski član predsjedništva odgovara.
Ja razumijem političku borbu koja ide zatim da nama se pripiše ono što ne stoji. Mi želimo ustavni poredak u BiH. Ustavni poredak podrazumijeva da Republika Srpska ima svoja ovlaštenja predviđena Ustavom. Ona su vezana za pravosuđe, ona su vezana za financije, ona su vezana i za vojsku i za sve ostalo. I mi smo dimenzionirali naše aktivnosti tako što smo donijeli zaključke, povukli naše saglasnosti sa oružane snage, za indirektne poreze, za sudski tužilački savjet. I mi naprosto se ponašamo odgovorno, Ustavom. Ništa drugo.
Republika Srpska i njen narod, ponavlja Dodik, treba da se poštuju da bi se interesi sačuvali, dodaje, neophodan je jedinstven stav svih srpskih predstavnika, uključujući i rad u zajedničkim institucijama.
Pažnja domaće i regionalne javnosti usmjerena je na Neum, gdje je drugi dan lideri federalnih političkih partija sa hrvatskim i bošnjačkim predznakom uz posrednički američko-evropski dvojac razgovaraju o izmjenama izbornog zakona BiH. Konkretnih znakova približavanja stavova nema, ali danas stižu poruke koje odražavaju umjereni optimizam za postizanje dogovora. Politički lideri u Republici Srpskoj ponavljaju ranije iskazane stavove da se u Srpskoj direktno bira član BiH predsjedništva uz neizostavnu konstitutivnost naroda, vidljivu na svim nivoima vlasti pa i u Federalnom domu naroda. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prozvao je bošnjačke lidere da opstruišu pregovore kupovinom vremena. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Sudeći prema šturim informacijama u javnosti ocijenjenih presudnih pregovora za izmjene izbornog zakonodavstva, evidentno je da nema znakova optimizma za bilo kakav dogovor hrvatske i bošnjačke delegacije. Učesnici sastanka upoznati su sa dokumentom koji su pripremili međunarodni medijatori Matthew Palmer i Angelina Einhorst. U dokumentu na 17 strana sabrane su sve dosadašnje ideje i prijedlozi koji bi trebalo da izborni proces približe evropskim demokratskim načelima, kazala je Einhorst.
Ti dokumenti će naravno dalje prolaziti ekspertski uvid i ekspertsku analizu. U suštini jako puno posla koji je pred nama.
Iako ne učestvuju u ovoj rundi razgovora, politički lideri Srpske s pažnjom prati tok neumskih pregovora. Lider SNSD-a Milorad Dodik ponavlja da konstitutivnost naroda ne smije biti upitna kao izbor autentičnih predstavnika srpskog naroda u Federalni dom naroda.
Ono što će nas dovesti to jeste prijedlog u kome će se jasno vidjeti da izbor srpske delegacije u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine će biti propisan, transparentan izbor i transparentna zastupljenost autentične srpske zajednice. I u tom pogledu ćemo i pokušati, odnosno dati svoje saglasnosti, eventualno ako to tako bude. Ako ne bude, naravno nećemo onda glasati ni za kakvo drugo rješenje.
O izboru srpskog člana u BiH predsjedništvo postoji konsenzus vladajućih i stranaka opozicije, konstatuje lider PDP-a Branislav Borenović.
Republika Srpska je neupitna izborna jedinica koja na direktan način na izborima bira svog člana predsjedništva, ima svoje institucije, ima svoje predstavnike kako naravno u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako i u zajedničkim institucijama.
Nekadašnji član CIK-a Vehid Šehić kratko je prokomentarisao neka rješenja koja su sadržana u dokumentu međunarodnih medijatora.
U predlozima koje sam ja mogao vidjeti krše se i evropski standardi i od političara koji uporno govore da su za članstvo u Evropskoj uniji, a njihovi prijedlozi su u suprotnosti sa onim što zagovara Evropska unija.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro je kritikovao bošnjačke lidere da hrvatskom narodu želi uzeti sve zaštitne nacionalne mehanizme, posebno konstitutivnost u Federalnom domu naroda. Nije to dom Filđančića niti dom Žetončića, nego dom konstitutivnih naroda, poručio je hrvatski predsjednik.
Ne prestaju reakcije na izjavu Fadile Mujić, Srebreničanke koja je priznala i posvjedočila o pljačkama, otimačinama i ubistvima u Kravici 93. kada su na Božić muslimanske jedinice iz Srebrenice upale u ovo selo i počinile zvjerstva. Javnost je uznemirena, a porodice nestali i zarobljenih logoraši, mještani Kravice i Podrinja, traže pravdu. U prilogu Nenada Petrovića.
Izjava Fadile Mujić šokirala je javnost.
Ogromna kolona žena i djece ulazima u Kravicu. Čovjek ubija čovjeka, ne znaš ko je. Ne znaš ko je četnik, ko je musliman. Grabiš, otimaš. Oni ne znaju, oni su pijani, oni slave Božić. On meni nazdravljao četnik, haj živ, haj sretan ti Božić, ba dajem da jedem, dajem sarmu, daj, još da djece da ponesem kući. I taj dan se nekako preživljava. Ne može uđeš, gdje god uđeš, kaj vraćaj se, sve pokupljeno nema.
Pokupljeno je bilo sve, opljačkano gotovo 700 kravičkih kuća, srpskih imanja. Pobijeno je 49 mještana, domaćina koji su toga dana slavili najradosniji hrišćanski praznik. Radmila Nikolić je mjesecima nakon krvavog Božića tragala za posmrtnim ostacima oca, muža, brata, strica. Svi su pobijeni, u Kravici je sve bilo opljačkano. Izjava nekadašnje komšinice Fadile Radmilu je šokirala. Doći nekome i zapaliti kuću, oteti i ubiti i još javno priznati je, kaže, monstruozno.
Oni su se tad najeli što nisu nikad i pobili u kućama koje su našli gore pobijene po bačićima u kućama. Pa su se na mrtvima iživljavali posle, na mrtvima. Ti su Tankosavi Stevanović mrtvu kad su je našli, nju su šutirali i lupali lobanju. Svi ubijeni i to bez vatrenog oružja, malte ne, i tupim oružjem su i ubijali i tukli. I mučili zarobljenike, Milutina su ubili zarobljenoga.
Nevjerica u udruženju logoraša pitaju šta je sa desetinama Srba odvedenih iz Kravice u srebreničke logore u stanicu milicije u zgradu suda u Piličarniku Potočarima. Vinko Lale iz udruženja logoraša regije Birač.
Jako je bilo dobro da gospođa da odgovor s obzirom da je kad bilo u Kravici. Šta je sa Srbima koji su odvedeni iz Kravice taj dan u Srebrenicu? Ako je vidjela sarmu kolika je, morala je vidjeti tolike ljude. Morala je vidjeti i Nikoličku, morala je vidjeti Ratka Nikolića, morala je vidjeti Popovića, Kostadina, morala je vidjeti još mještane koji su odvedeni iz Kravice, neki ranjeni, neki su bili zdravi, odvedeni u Srebrenicu.
Za Milku Kovačić iz udruženja nestalih Padilina izjava je klasičan govor mržnje bez trunke kajanja, bez griže savjesti.
Ali gledala je ubistvo, ovo je odličan svjedok za tužilaštvo. Ovo je čisto širenje mržnje, 2 godine se vrti na internetu. Mislim, ovakva priča ubijanje četnika u Kravici, mislim da je to stvarno strašno. Strašno je za porodice poginule u Kravici, što pominje Kravicu, što gospođa kaže da je ušla prvo i nazdravila pijanim četnicima u Kravici. To su čiste laž. To je, mislim, stvarno čiste laž. Oni su sa svih brda opkoli Kravicu, što su naše živo pobili, ko je uspio da pobjegne, pobjegao je to, šta drugo da kaže.
Za Branimira Kojića iz organizacije porodica poginulih nema dileme. Na potezu su tužioci za ratne zločine.
Ona se danas slobodno šeta, ona se dakle hvali tim što je bila u Kravici. Iz tog snimka mi vidimo da ona nije bila sama među civilima, bilo je tu još civila. Dakle, pada u vodu sva ta priča da su oni išli tu gladni. Oni su i došli da pljačkaju, da pobiju, oni su izvršili genocid u Kravici. Tužilaštvo pod hitno mora da reaguje i da tu ženu procesuira. Da kaže ko su bili vojnici koji su bili u Kravici.
Ko su bili vojnici u Kravici niko i ne krije. Kada su zauzeli Kravicu, fotografisali su se ispred zadružnog doma. Čitav januar i februar 1993. godine čistili su područje od srpskog življa. Ubijeno je ukupno 158 Kravičana, samo na Božić 49. Kravica je oslobođena tek u martu 1993. Da li će iko odgovarati za ove zločine?
Iskustva sa tužilaštvom BiH ne idu u prilog ni očekivanjima da će biti sprovedena istraga nakon što su predstavnici Srebreničke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila podnijeli krivičnu prijavu protiv Hamdija Abdića iz Bužima, predsjednika Udruženja građana Zelene beretke iz Sarajeva Muhameda Švrakića i više nepoznatih lica zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Posljednja dešavanja u Bužimu nisu bezazlena i nadležne institucije treba da urade svoj dio posla, poručuje stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
Događaji u Bužimu su u stvari inspirisani iz Sarajeva. Ako znamo da su Zelene beretke, da ih je osnovao jedan trgovac televizorima sa baš čaršije, Emin Švrakić, i da mu to dođe kao porodična paravojna struktura koja je u početku i prije rata čuvala, u stvari obezbjeđivala Aliju Izetbegovića. Danas Zelene beretke vodi njegov sin Emina Švrakića, osnivača Muhamed. Dakle, i on je u Sarajevu. Ja od krivičnih istraga ne očekujem puno. Dobro je da se skrene pažnja, da se ukaže na ovo pjesomučno širenje ratne histerije i pokušaj da se izazove ratni sukob. I valjda će nešto od tih naših riječi doprijeti i do zapadne javnosti i pokazati im. Sve dolazi iz Sarajeva i upravo u tom smislu ta ratno-huškačka politika i stalno pozivanje na sukobe u stvari su inspirisani sa vrha Stranke demokratske akcije.
Služba za poslove sa strancima prati boravak grupe stranih državljana na području Istočne Ilidže, izjavio je direktor službe Slobodan Ujić, koji na osnovu izvršenih provjera nije mogao da potvrdi da oni pripadaju grupaciji Lev Tahor.
Riječ je o državljanima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Gvatemale, sa kojima BiH ima sporazum o bezviznom režimu koji omogućava boravak od 90 dana. Za njih 24 bezvizni režim ističe 5. februara i moraju se udaljiti iz BiH prije tog datuma. Za ostalih 13 stranih državljana bezvizni režim ističe 20. februara, objasnio je Ujić.
Policijska uprava Banja Luka saopštila je da je juče uhapšeno lice AK iz Banja Luke zbog sumnje da je izvršilo obljubu djeteta mlađeg od 15 godina. Pretresen je stan i druge prostorije koje koristi uhapšeni, koji će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Nakon navoda da je uhapšeni radnik Doma za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević, oglasili su se iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Ministar Alen Šeranić naveo je da su zatražene zvanične informacije na bazi kojih će se dalje postupati u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Napomenuo je da ministarstvo, ali i mediji, treba da se potrude da zaštite integritet maloljetnog lica u ovom slučaju.
Virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod 501 lica, prijavljena su 22 smrtna slučaja. Podaci su Instituta za javno zdravstvo za protekla 24 časa. Testirana su 1144 uzorka. U Federaciji BiH je registrovano 1405 novozaraženih, a prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva.
Zbog loše epidemiološke situacije na području opštine Višegrad, učenici osnovne i srednje škole i narednih 7 dana nastavu će pratiti online. Odluka je opštinskog štaba za vanredne situacije.
Slušate Dnevnik. Bosna i Hercegovina je posljednja na listi balkanskih zemalja u kojoj bi došli strani investitori i pokrenuli biznis. Politička nestabilnost, vladavina prava, nivo korupcije, nedostatak kvalifikovane radne snage glavni su motivi zbog kojeg strani investitori zaobilaze BiH i kapital plasiraju u zemljama okruženja. Opširnije Zorica Cvjetković.
Strane investicije u BiH za 9 mjeseci prošle godine iznosile su 1,049 milijuna maraka. Uglavnom su bile reinvesticije gdje su postojeći investitori proširili proizvodnju i zaposlili određen broj radnika. Investicija i novog kapitala u prošloj godini nije bilo, kaže Milica Marković, direktorka Agencije za unapređenje stranih investicija BiH.
Otežavajuća okolnost za Bosnu i Hercegovinu što neke zemlje u okruženju, recimo Srbija, daje daleko bolje uslove za strane investitore. I prošle godine je bio jedan mađarski strani investitor koji je, vagajući da li u Bosnu i Hercegovinu ili u Srbiju, ipak otišao u Srbiju. Mi smo imali dva strana investitora u 20. godini koji su dislocirali svoje proizvodne pogone iz Bosne i Hercegovine u druge zemlje.
Zašto?
Zato što je to je bila godina kad je počela korona i njima je to strašno otežalo uslove ovde. Nisu imali dobre rezultate rada.
Politička nestabilnost je glavni razlog zbog kojeg strani investitori zaobilaze BiH, smatra poslovna zajednica Srpske. Ističe Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
I zato poslovna zajednica apeluje na sve političke aktere da stabilizuje prilike i na neki način obezbijede da se kapital razvija kao što bi se razvijao i svim zemljama regiona. Strane investicije dominantno su plasirane u bankarski sektor i u sektor trgovine, tako da ne možemo baš pretjerano biti zadovoljni strukturom stranih direktnih investicija u Bosni i Hercegovini.
Bez obzira na politički, privredni i ekonomski ambijent, za strane investitore jedan od presudnih faktora je radna snaga.
Radna snaga je u posljednjih 2-3 godine veliki problem za strane investitore, jer veliki broj ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, i to u najvećoj mjeri kvalifikovanih ljudi koji bi bili dobra i korisna radna snaga stranim investitorima. Dakle, oni kada to snime, onda naravno se opredeljuju da li će plasirati svoj kapital ili ne.
Za multinacionalne kompanije BiH je malo tržište. Bez obzira što razne krize u Bosni i Hercegovini traju već nekoliko decenija, ima i onih koji se ipak odluče da svoj kapital plasiraju u ovaj prostor. Među njima je jedan njemački trgovački lanac, kao i austrijska kompanija koja je otpočela proizvodnju na području Gradiške i zaposlila 150 radnika. A neki od investitora iskazali su zainteresovanost i za sektor energetike.
Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini prikupila je ukupno 2 milijarde 740 milijuna maraka, što je za 10% više nego u 2020. godini, izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji direktor Goran Maričić i dodao da planiraju da nastave pozitivne trendove i predviđaju dalji rast naplate javnih prihoda.
Maričić je dodao da je posebno zanimljiva činjenica da nije došlo do značajnijeg pada naplate po osnovu poreza na dohodak, iako je Vlada Republike Srpske polovinom prošle godine povećala neoporezivi dio plate sa 500 na 700 maraka i na taj način se odrekla dijela prihoda u korist radnika.
Savez nezavisnih socijaldemokrata vodi odgovornu politiku koja podrazumijeva da se na lokalnom nivou okupe svi koji žele da doprinesu projektima razvoja i ova stranka će uvijek podržati lokalni dogovor, rekao je u Prnjavoru predsjednik stranke Milorad Dodik. Na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor SNSD je formirao novu skupštinsku većinu u kojoj je 11 odbornika ove stranke, po jedan odbornik NDP-a i Socijalističke partije i trojica DNS-ovih odbornika. Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor i lider SNSD-a Milorad Dodik poručili su.
Građani Prnjavora jesu bili posljednjih 7-8 mjeseci taoci vlasti SDS-a, odnosno skupštinske većine predvođene SDS-om. To se juče promijenilo. Nova skupštinska većina na čelu sa SNSD-om ponovo funkcioniše. U tekućoj godini opštini Prnjavor čekaju investicije iz budžeta preko 6,5 miliona maraka.
Čestitam naravno na onome što su do sada uradili. Darko radi jedan dobar posao sa svojim timom. Mislim da su sada stvoreni uslovi da nastavimo ono što smo ovdje tako znalački i tako pregalački radili, a to je razvijali Prnjavor. SNSD ovdje u Prnjavoru zaista može s obrazom da pokaže na mnoga mjesta koja je riješio u komunalnoj infrastrukturi i svim drugim segmentima. Stvorene su fenomenalne pretpostavke za dalji ekonomski razvoj. Prolazak autoputa i petlja ovdje koja je izgrađena svakako to dimenzioniraju na jedan poseban način i bilo bi šteta da se nastavi sa lokalnim blokadama koje sprječavaju ukupan razvoj.
Od 15. januara aerodrom Banja Luka zatvoren je za vazdušni saobraćaj zbog reorganizacije i priprema za naredne sezone letenja. Svi letovi iz Banja Luke bit će nastavljeni prve sedmice marta, a postoji mogućnost da određeni dio operacija krene i u februaru, rekao je za RTRS direktor aerodroma Republike Srpske Milan Račić. U ovoj godini planirano je povećanje broja novih destinacija, ali i povećan broj operacija prema postojećim destinacijama, rekao je Račić.
U 2020. godini po analizi mi smo imali oko 450.000 sjedišta ponuđenih od strane aviokompanija građanima da putuju. Tako nešto očekujemo i ove godine, vidjet ćemo. Planiramo opet dalji napredak, više destinacija i za Tursku, bit će i novosti vjerojatno i za Egipat, bit će novi evropski destinacija. Jučer smo razgovarali sa predstavnicima USAID-a, iduće sedmice doće nam njihov konsultant sa njihovim predstavnicima za turizam koji će raditi sa nama na razvoju mreža jer ja sam zainteresovan da Republiku Srpsku i Banja Luku stavimo i na neki širu mapu svijeta i da idemo za Rusiju i da idemo na Bliski istok.
Zajednica srpskih opština bit će glavna tema razgovora specijalnog izaslanika SAD-a Gabriela Escobara i specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Miroslava Lajčaka.
Dvojica diplomata trebalo bi sljedeće sedmice da se sastanu u Prištini. Ostaje pitanje da li će se Escobar i Lajčak saglasiti da zajednica srpskih opština bude formirana u skladu sa briselskim sporazumom ili tumačenjem Ustavnog suda samoproglašenog Kosova.
Načelnik generalštaba američke vojske Mark Milley rekao je da bi ruska invazija na Ukrajinu bila užasna i da bi dovela do velikog broja žrtava. Navodno gomilanje 100.000 ruskih vojnika u blizini ukrajinske granice nazvao je najvećim još od hladnog rata. Američki ministar obrane kaže da bi konflikt mogao da bude izbjegnut uz pomoć diplomatije.
Ruska ambasada u Washingtonu odgovorila je da dostava američkog naoružanja Kijevu huška ukrajinske vlasti na akcije u Donbasu. To se radi pod sloganom da su Rusi spremni da napadnu Ukrajinu, a takve sulude horor priče nikad se ne ostvare, navodi se u saopštenju. Rusija istovremeno nastavlja pripreme za zajedničke vojne vježbe sa Bjelorusijom, koje će početi iduće sedmice.
Britanska meteorološka služba objavila je upozorenje širom Škotske, Sjeverne Irske i Sjevera Engleske zbog dolaska snježne oluje. Snažni udari vjetra mogli bi da izazovu prekide u dovodu električne energije u putnom, željezničkom, vazdušnom i trajektnom saobraćaju. Ostale vijesti iz svijeta u prilogu Radane Klepić.
Kina bi mogla da završi u vojnom sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama ako one nastave da podstiču nezavisnost Tajvana, poručio je kineski ambasador u Vašingtonu Qing Gang. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da Sjedinjene Države ostaju privržene svojoj politici jedne Kine i svojim obavezama prema američkom zakonu o odnosima sa Tajvanom. Američki mediji ponovo pišu da Donald Trump ozbiljno namjerava da se kandiduje na narednim predsjedničkim izborima 2024. godine. Dok su ga na golf terenu predstavljali kao 45. predsjednika Sjedinjenih Država, Trump je samouvjereno odgovorio 45. i 47. predsjednik. Američki predsjednik Joseph Biden obišao je most u Pittsburghu koji se srušio samo nekoliko časova prije nego što je on stigao u zakazanu posjetu ovom gradu i naglasio hitnu potrebu za obnavljanjem infrastrukture u Sjedinjenim Državama. Činjenica da toliko zaostajemo kada je riječ o infrastrukturi je nevjerovatna, poručio je Biden. Na plaži u istočnom Tajlandu proglašena je zona ekološke katastrofe nakon što se izlila nafta iz podvodne cijevi. Iscurilo je oko 50.000 litara nafte u okean.
Toliko iz svijeta. Vinko Puljić nakon 31 godine na čelu vrh Bosanske nadbiskupije otišao je u penziju.
Papa Franjo prihvatio je njegovo odricanje upravljanja nad biskupijom i penzionisao ga. Puljića će na čelu vrh Bosanske nadbiskupije naslijediti Tomo Vukšić. S penzionisanjem prestaje Puljićevo upravljanje vrh Bosanskom nadbiskupijom, ali i sve službe koje je imao u biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine.
A u Mostaru će večeras biti održana Svetoslavska akademija. Organizatori akademije su Srpska pravoslavna crkvena opština Mostar i Gradski odbor Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta.
Svetoslavska akademija u Mostaru se održava tradicionalno od 2009. godine, a prvi put u ovom gradu održana je davne 1883. godine, kada ju je organizovao čuveni srpski pjesnik Aleksa Šantić.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik časne verige svetog apostola Petra. Obilježavanje sveca zaštitnika ostala je neprekinuta tradicija kod Srba. Slava se sačuvala, ali se što šta promijenilo u narodnim običajima. Postoji li pravilo? Šta se nosi na slavu? Da li Hercegovci još kao poklon domaćinu nose crvenu jabuku ili su se možda uvriježili neki novi običaj? U prilogu Momira Milić.
Crvena jabuka kao simbol zdravlja i napretka uvijek je imala posebno mjesto na svim proslavama, bilo da je riječ o krsnoj slavi ili pak vjenčanju. Ovaj običaj u Hercegovini sačuvao se do danas.
Kao po starom srpskom običaju nosi se jabuka, simbol zdravlja, simbol sloge.
Jabuka, vazda bile.
Neku flašu rakije koja nije važno, djeci čokolada, domaćinima po jabuka.
Dok neki nose samo jabuku, tu su i oni koji imaju spisak poklona. Jabuku su zamijenile kese, skupocjena pića, bombonjere, cvijeće. Samo je dio onoga čime zadužujemo slavljenika.
Evo svijeće, crvenu jabuku i piće jedno.
Većinu flaša pića, bombonjera, dobro ste rekli, šećer, kafa i tako. Ako ima djece, ponese se čokolade, djeci, jete, to je to. I on tebi donese.
Dok većina pretjerano razmišlja o poklonima i brine da ne bi zaboravili neku od materijalnih stvari koje se po običaju nose na slave, Srpska pravoslavna crkva ističe šta je najvažnije da jedan vjernik ponese sa sobom, sveštenik Aleksandar Šmanja.
Trebao bi da ponese ljubav, broj jedan. Broj dva, mir, radost, oproštaj, praštanje svima, da dođe potpuno rasterećen, ali ako dođemo opterećeni teški, sa teškim temama koje ćemo donesnemo za trpezu sa mukom, ta naša jabuka i neće vrijediti mnogo, može biti zlatna.
U suštini, idealan dar ne postoji, poklon koji svi možemo ponijeti sa sobom, a koji će se sigurno svidjeti svakome domaćinu, su dobro raspoloženje i iskrene želje za boljitkom. Sve ostalo je manje bitno.
Australijanka Ashley Barty pobjednica je Australian Opena prvog Grand Slema sezone. Pažnja je sada usmjerena na finale u muškoj konkurenciji u kojem su u opticaju značajni rekordi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Bošić.
Ashley Barty, teniserka iz Australije, pobjednica je prvog Grand Slema sezone. Barty je u finalu poslije sati 27 minuta pobjedila Amerikanku Danielle Collins i osvojila prvu titulu u Melbourneu, a treći Grand Slam u karijeri. Prvi set dobila je sa 6-3, u drugom je gubila 5-1, ali je nadoknadila dva breaka za ostatka i na kraju slavila sa 7-6 za ukupnu pobjedu 2-0 u setovima. Posebno se zahvalila publici.
Ovo mi je zaista ostvarenje sna i tako sam ponosna što sam Australijanka. Bio je ovo težak meč pun preokreta, ali vi ste mi dali snage. Zato puno hvala svima. Vidimo se sljedeći put.
Barty je prva Australijanka pobjednica Australian Opena posle 44 godine i Kristin O'Neill koja je slavila 78. godine. Finale Australijan Opena u muškoj konkurenciji na rasporedu je sutra. Sastaju se Daniil Medvedev i Rafael Nadal. Medvedevu pobjeda donosi prvo mjesto na ATP listi, a Nadalu 21. Grand Slam trofej. Meč je na rasporedu od 9:30. Danas se nastavlja i Liga BiH u košarci. Košarkaši trećeplasiranog Leotara u derbiju 15. kola gostuju kod Slobode, koja je trenutno četvrta u BiH. Duel je na rasporedu od 19:00. Iz 14. kola prvenstva za košarkašice izdvajamo duel Orlovi Krajišnik od 18:30.
Danas je bilo promjenljivo do pretežno oblačno i toplije, na jugu uglavnom sunčano vrijeme. Uveče ponegdje slaba kiša, na planinama slab snijeg. Sutra smanjenje oblačnosti i sunčani periodi. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature u 13 časova kreću od minus 3 stepena na Kalinoviku i Čemernu do 8 stepeni u Banja Luci, Doboju i Trebinju, u Prijedoru i Srpcu izmereno 9 stepeni. Sutra 30. januara jutro promenjivo do pretežno oblačno i suvo, jedino u centralnim krajevima i na planinama može biti kratkotrajno slabog snega, na severozapadu i jugu pretežno vedro. Tokom dana smanjenje oblačnosti uz sve više sunčanih perioda, sel na istoku gde će biti umerena oblačnost i dnevna temperatura u porastu u odnosu na subotu. Vetar slab jugozapadni, zapadni, zatim u skretanju na severozapadni, minimalna temperatura od minus 2 do 4, u višim krajevima od minus 8, maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na severu i jugu do 13 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajamo.
Zakon da se Republika Srpska i srpski narod ne mogu nazivati genocidnim, prvi test za učešće srpskih predstavnika u radu zajedničkih institucija, ističe Dodik.
Pažnja domaće i regionalne javnosti usmjerena na Neum, drugi dan razgovora o izmjenama izbornog zakona BiH.
Ne prestaju reakcije na izjavu Fadile Mujić, Srebreničanke, koja je priznala i posvjedočila o pljačkama i ubistvima u Kravici.
Istražuje se slučaj u domu Rada Vranješević, jedno lice uhapšeno, reagovalo Ministarstvo zdravlja.
Uz 22 smrtna ishoda, u Srpskoj danas 501 novo zaraženo. U Višegradu još 7 dana online nastava.
Ashley Barty, pobjednica Australian Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Milja Brkić.